Oarso bidasoako hitzan tartea. Irratiko argulloan saioan segitzen dugu eta da honeko pronto dugu Urko Etxebeste Oarso Bidasoko hitzako zuzendaria albistiak errepasatzeko. Kaixo Urko, eguardion.
Bai, kaixo eguardion.
Zemoz?
Ondo ederki dizuek ere noski.
Ongi, bai, egia esan bai, asteburua pasia, astelena eta martxa politiakin hasi dugu gaina Urko argulloan saioa, beraz ezin jogu ezer gehiago eskatu gaurko egunari.
Bueno, orduan ziztu bizian hasi izate astelenakin, beraz, jarraipena emango diogu, ez da?
Hoixe, jarraipena emango diogu, talen bizi, martxoak 8 historikoa zitzein behar dugu, ikaragarria izan zelako, eskualde mailan, Euskal Herri mailan eta baita mundu mailan,
Ba, ikaragarria, hemen eskualdeko analizia ingo dugu, baina, bueno, Euskal Herri mailan ere esan behar dago, ba, izugarria izan zela, ba, zein indarrera kutsi zuten emakumeek joan den ostiraleko mobilizazio guztietan, ze denetan, ba, koloren morea, bihotz moreak izan zirelako nagusi, jendetxoak izan ziren oso, herrietatik, auzotatik hasita, ba, hiri handietara. Tartean, oi hartzunen.
Bai, goizeko 8 hasi ginen kotxe karabanakin, kotxe pila elkartu ginen alkanpon, eta, bueno, ingenun, 10 arteko bueltatxua, gero fotokol feminista, materialan prestaketa, 12 manifestazioa, eguardian bazkari autogestionatua, gero kantaldiare izan genuen, bertan abesteko aukerare izan duen, eta ondoren, 7 errenteoreetako manifestazioare, oso jendetsua eskualde mailakoa beraz, zoragarri martxoan 8 eta, bueno, haze subido jakin, bueltatu ginen denak etxea.
Bai, eta ekitaldi guztiek jendetxoak izatea ez da kasualitatea. Batez ere azken bi urteetan iaz eta aurten oso jendetxoak izan dira, batez ere emakume jakinduterako aliantzak egiten, ekarrenean aritu dira martxoaren 8aren prestaketa egiten, baina martxoaren 8a baino ba aliantza lan horrek aurretik lan eskerga suposatu du herriko emakumeentzat, elkartze hori, hitz egite hori, adostasunak bilatze hori eta aurrera egiteko grina bilatzen ba lan handia dago atzetikan. Eta horrek noski martxoaren 8a baino askoz gehiago iraun egin behar du eta egiten ari dira, iazko inertziak baliatu dituzte aurten are gehiago izateko kalean itzen direnak martxoaren 8an, baina horrek aurrera egin behar du, sinergia guzti horiek ba baliatu behar dira, aprobetxatu behar dira, eta gure gizarte berdin zale honen aurrean ba gizarte benetako berdin bat lortu behar dugu denen artean, eta denen artean esaten dut, ba ni gizonezko naizen denean ere, nik ere guk ere badugulako zer eman eta zer asko eman. Asko hitz egiten dugu erakundeez, ba agintariez, bestelako ez, baina herritik, kaletatik presioa egiten ez balin bada, inor ez da hor goian mugituko.
Eta egunero dela, martxoan 8 eta 6 joko dugu lan artean lanian noski bai etzurko. Eta bestelako notiziak ere baditugu, martxoan 8 aipatu ondoren, eta oihartzundekan bertatikan hasita, erraldoien konpartsa berria dugu herrian, erraldoi txikiena, hain justu?
Bai, lau erraldoi txiki, entazka herriak, konpartsa berria daka herriak, eta bueno, blenda, noretzen dira, blenda, kinu, arkotx eta arisku, dira izenak.
Aski politiak
dira izena, eta horiek ere, ba oso lanean, elkar lanean, eta herrigintzatik, herritik sortutako erraldoiak izan dira, gainera hainbat aspektu ere kontuan hartu duz, batetik ordenatzen esan beharra dago, amarazkaren eta soinuenaren arteko elkarlana dagola, eta herritik aurrek familien ekimenetik sortutako erraldoiak direla, ba balio asko kontuan hartuz gainera, dira nola lai egin erraldoiak, elkarlanean egin dira, tailerrak egin dira, familiek sortu egin dituzte aurre laguntzarekin erraldoi horiek, eta gainera ere, ba hainbat balio generoa dela eta berdintasun kontuak hartuta, anistasuna kontuan hartuta, landu egin dira erraldoi horiek. Oihartzunen islada txikia dira erraldoi horiek, lau erraldoi berri horiek, ba, bueno, txikia esan dut, baina erraldoi horiek handiak direnez, ba, esuntan ez dira oso handiak.
Aurratzate gokituak.
Bai, hemen termina absolutetan intzaiten, termina honetan intzaiten intzaiten, ba, bueno, ez dira sekurako erraldoiak, baina bai, balio iraukienez, ikusgarriak eta sekulakoak dira oihartzunen dauden lau erraldoi berri horiek eta larun batean aurkeztu zituzten goizean egin zuten bat topaketarekin eta arratsalean bertan egin zuten atxolorrarekin.
Eta hemendik aurrera oihartzungo jai desberdinetan ikusiko ditugu eta beretaz gozatzeko aukerare izango dugu eta oihartzunekin jarraituz San Marcos Mankomunitateko 2017ko aurrekontuak balio ikan gabe utzi ditu epaitegiak.
Bai, horra, eta nik kontaz hitz egiten duela hemen izan ere 2014ko, 2015ko eta 2016ko aurrekontuak ere balio gabe utzi zituen San Marcos EAEko auzitegi nagusiak San Marcos Mankomunitatearen aurrekontuak oihartzungo, Usurbilgo eta Hernaniko udalen ekimenen bidez. Esate dutena, hause da, jasotzen ez dugun zerbitzu bategatik, ez dugu ordaindu behar. Izan ere, ba, hiru herri hauek atezateko zerbitzua dute, hau da, eurek eramaten dute hondakinen gestioa, ondo aski gainera, eta San Marcosek hainbat zerbitzu eskintzen hemen dizkie, ez ditu hoiek ematen, izan ere, ba, atezateko horrekin San Marcos zerbitzuak aparte gelditzen ditzelako hiru herri hauetan, eta eskatzen dutena hori, aurrekontu hoiek balio gabetzea, eta herriko izari, dagokiona, eskatu beharrean, ba, aitortzea egiten duten lana atezateko horrekin, eta lortu dituzten birziklatze tasekin.
Eta udaloiei arrazoi eman die esan bezala epaitegiak eta notizi ona beraz eta errentia horretan notizi onak Epaetxe Berria presua aske gelditu delako.
Bai, horra da, eta urte, 20 urte egin ditu espetxean Kepa Etxeberriak. Izan ere, joan den lehen ostiralean ateratzen espetxetik, martxoaren 8ak ez zituen emakumeen gaineko albiste honak ekarri bakarrik, baiz eta presoen gainen ere albiste honak ekarri zituen kasuntan errentarioetara, Kepa Etxeberriak 20 urte eman dituen espetxean, Alama zuera eta hain zuzen ere Aranjuezeko espetxean eman ditu 20 urte horiek eta Zuberako espetxetik Zaragozatik ateratzen joan den ostiralean ondoan lagunak eta senideak zituela goizean ateratzen espetxetik eta harrera egin zioten arrats partian errentaria horretan.
Ongi torria ba Etxeak Epa Etxeberriai eta Pasaiara ingo dugu salto Antxoko tren geltokia eraberritu ingo dutelako urko. Zer doa, xarkitua?
Zarkitua oso zarkitua, ba, begira, 2019 gaude, eta nik uste, ba, azken, ezakite, 30 urtetan ez dutela, deus ere egin bertan, ura huetzeko, bueno, bai, jarraitu zuzen makina berriak, txartelak ateratzeko makina berriak hor daude, baina berritasun bakarra hori dazteneko 30 urteetan. 3 milioi euro investituko ditu Adifek geltokia berritzeko, bertan, geltokia berritzaz gain, horri inguruan dauden, hainbat trenbide eraberrituko ditu, eta liberen pabilloire matere, botako du, ba, espazio gehiago izateko trenbide edo geltoki berri horre izan ere baiko gaiuak eta arrapala berriak jarriko dituzterako irisgarritasuna hobetzeko galbiste ona antxorentzat, bizkenenka ba antxo aldatzen ari da, orain dela 30 urteko antxo eta gaurrengoa ez da berbera eta geltokiak ere horrela izan behar du.
Eta Pasaian jarraituko dugu trintxerpea joko dugu hain justu, ze bono dula pare bat asteburu iotiak izan genitu noi hartzunen, lehengo astian ohiko inauteriak izan ziren eta asteburu hontan trintxerpeko inauteriak tokatzen ziren eta hoiek pasa ondoren ja bai gure eskualdean aio esan diegu inauteria iurko.
Bai, mozorroak gordetzeko eguna iritsi da, eh? Dagoeneko inauterien ziklo guztia bukatu da, ba, bi aste edo bi aste baino gehiago egiten dituen zikloa bukatu egin da, zuk esan bezala iotekin hasi, gero joan den astian ohiko inauterik, eta aste buruntan trintxepen egin dituzte. Trintxepeko inauterien zea punturik gorenena, ba, desfileak izaten dira, eh? Eta atzo horretzaldean, desfile ikusgarriak egin zituzten, ba, hainbat konparsek, ehunka herritarre biltzen dituen konparsak izaten dira, batzuentzat gustuko dira konparsa hoien lanak, beste batzuentzat ez, baina egia dena da, realitatea da, ba jende askok jarraitzen dituela konparsa hoiek, eta hala egin zuten trintxepen ere, asteburu hontan. Bukatu dira inauteriak.
Eta ze pena, hurrengo urteko aibeira gatuko ga, ni oso gustoko juteta.
Bai, ala da, da gureko ba, urten ideazko hartuko genitun, eta ikusi beharko dugu urren urtean, zertaz mozorrotzen gidan.
Eta lezoa, joko dugu hain bai, birtziklatze tasa, 161,7 dula esan dulako herriak, bueno, lezoko udalako bintzatala esan du, 161,7 birtziklatze tasa dula herriak.
Bai, 2018ko datua da hori, eta zuko ipatu moduan, ba, lezoko udalak eman duen tasa da, 2017an antzeko tasa izan zen, bizkapa jusiagoa, 161,7, baina, bueno, mantendu eginda, ba, hondakinen birtziklatzea, lezon, azken bi urteetan. Aipatu barra dago, 2014an, eta zateko horrekin, 184ko, ba, birtziklatze tasa bildu zela lezon, eta, bueno, berakala, onartu egindu lezoko udalak, baina onartzez genen esan du, ba, 2014an, etzitela jasotzen industrietako hondakinek. Horrengo enten, ere, bai jasotzen dira, eta hori izan daitekela berakala horren arrazoia. Hala ere, lezoko dara kompromisoa gertu du, ba, birtziklatze tasa hori handitzeko, eta herritar jarri, laguntza eskatu die, ba posto dekudentzion sistema eragingarri izan dadin.
Eta Lezokin bukatzeko, Lezoko kaleko lehenbiziko igogailua martxan da dauneko.
Bai, horrela da, eh? Kaleko igogailua da, ba, Lezoko txaskotan igogailuak emudinako, baina kaleko lehenengoa publikoa, ba, martxan da dagoeneko. Jondan astelenean inauguratu egin zuten igogailuari, eta bekorretak iroldegia, eta herriaren goikaldean, Altamira uzoan dagoen, Altamirako igerilukoak lotu egiten ditu igogailu horrek. Lehenengo partean, ba, igogailuak gurako bidea egiten du, eta bi auzoak bi eremuak lotzeko ba arrapala ikusgarri bat dago oso oso altua gainera errepidetik ikusgarri ikusten denetakoa eta tira ba martxan da herritarrentzako elizgarritasun zerbitu egokia da eta ikusi beharko da ba herritarrek erabiltzen duten eta egoki erabiltzen duten
ikusiko da ba aurrego itzengo dugu datuak suposatzen dut emango dituztelako eta aurko bukatzeko eskualdeko albiste bat eta Euskal Herri mailako are bai euskarari puzka segituko dugulako herrigoran beste kanpaina batekin.
Bai, horrela da, eta Herrigoraren kanpaina ba gure eskoletik gaindi dagoen ekimena da. Herrigora kanpainan bitartez ba zer eskura daiteke? Ba, Nafarroa hegoaldeko ba baratzetako eta bertako zeraietako ba uzta oso oso goxua, otarren bitartez eta bestelako produktuen bitartez ba bertako uzta gozatzeko aukera izango da. Herrigoreko produktuak erosiz zer lortzen den? Ba, batetik Nafarroa hegoaldeko ekoizle txikiak laguntzea eta bestetik ere bertako euskalgintza laguntzea, bertan euskalgintzak laguntza handia behar du eta Herrigorare kanpainetatik lortzen den diroaren zati bat hango euskalgintza bultzatzeko izaten da. Herrigoraren produktuak lortzeko aukera asko dazkagu gure eskualdean. Ni besterik gabe oihartzekoak aipatuko ditut, Bertako produktuak Elorzoroko kiroldegian, Intxizu Aekan, Aurtzari Kastolan eta Laboren bertan eskura daitezke, Orduan kanpaina betean gaude. Joanden astean hasitzen kanpaina hori eta animatzen dizuet, ba produktu gozoak izateaz gain, ba laguntza handia ematen digolako Nafarroa hegoaldeko ekoizleei eta euskalgintzari.
Noski bai, eta gure entzule guztiak ere animatuko txugu, bertan parte hartzea, guk beti hartzen dugu gure etxean behintzat eta ze produktu onak eta gaina ze arrazoi politak dauden atzean, beraz aitzakilik ez Herrigorakin parte hartzeko urko. Honeaino, aste hontakoak, eskerrik asko, eta atorren astean zubila ingo dugunez, hemen dibi asteta, egongo gabarizia elkarrekin.
Tira ba, bihazte barru, hemen txeongo gora, ba, gure txapatxo basartzen.
Bitartian urko ongi segi.
Ondo izan, zuk ere eta jortzuare guzti, ba, ondo pasaitza zela, aste hau, eta datozen egun guztiak.
Aio urko, eskerrik asko.
Ondo izan, aio.
Aio.